สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dopamine Detox A Short Guide to Remove Distractions and Get Your Brain to Do Hard Things เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มุ่งอธิบายปัญหาความฟุ้งซ่านในชีวิตดิจิทัลสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการเลิกโดปามีนตามตัวอักษรแต่เสนอแนวคิดเรื่องการลดสิ่งเร้าที่ให้รางวัลง่ายและรวดเร็วเช่นโซเชียลมีเดียการแจ้งเตือนวิดีโอสั้นหรือพฤติกรรมเสพติดบางอย่างเพื่อให้สมองกลับมาทนต่อความเบื่อและโฟกัสกับงานที่ยากขึ้นได้อีกครั้งจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยผู้อ่านรีเซ็ตระดับการกระตุ้นภายนอกอย่างเป็นระบบผ่านช่วงเวลาสั้นที่ทำได้จริงเช่น 24-48 ชั่วโมงโดยใช้วิธีที่เรียบง่ายและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเนื้อหาเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าสมาธิสั้นผัดวันประกันพรุ่งหรือถูกสิ่งรบกวนดึงความสนใจตลอดเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของโดปามีนดีท็อกซ์คือการลดสิ่งเร้าไม่ใช่การกำจัดโดปามีนหนังสือวางกรอบความคิดสำคัญไว้ชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โดปามีนเองแต่อยู่ที่พฤติกรรมการแสวงหารางวัลแบบฉับพลันที่เกิดซ้ำจนสมองคุ้นกับการได้รับความพึงพอใจง่ายเกินไปเมื่อสื่อดิจิทัลผลักดันข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงเข้าหาเราตลอดเวลาระบบรางวัลจึงถูกกระตุ้นบ่อยเกินจำเป็นผลลัพธ์คือเกิดความกระสับกระส่ายและงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงก็ดูยากขึ้นอย่างผิดสังเกตจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านมองปัญหาสมาธิในเชิงโครงสร้างไม่ใช่โทษตัวเองเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงไม่ได้ชวนให้ต่อต้านความสุขแต่ชวนให้ลดความหนาแน่นของสิ่งกระตุ้นเพื่อให้ความพอใจจากงานที่มีความหมายกลับมามีน้ำหนักมากพอที่สมองจะเลือกมันได้ประเด็น2การดีท็อกซ์แบบสั้น 24-48 ชั่วโมงเป็นการรีเซ็ตที่ทำได้จริงหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการเสนอแนวทางที่สั้นและชัดเจนแทนที่จะให้ผู้อ่านเปลี่ยนนิสัยแบบกว้างที่ทำตามยากผู้เขียนเสนอช่วงเวลาจำกัดเช่นการงดสิ่งกระตุ้นทั้งหมด48ชั่วโมงการลดเพียงแหล่งเดียวเช่นโซเชียลมีเดียหรือการลดอินพุตลงในช่วง24ชั่วโมงวิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะทำให้การเริ่มต้นไม่ดูน่ากลัวเกินไปและยังเปิดโอกาสให้ผู้อ่านสังเกตผลของการลดสิ่งเร้าได้ทันทีเมื่อไม่มีการป้อนรางวัลง่ายๆตลอดเวลาสมองจะเริ่มกลับไปให้คุณค่ากับกิจกรรมธรรมดามากขึ้นเช่นการอ่านการทำงานลึกหรือการอยู่กับความเงียบหนังสือจึงเสนอประสบการณ์เชิงทดลองมากกว่าทฤษฎีลอยและเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีใช้งานได้จริงในเวลาไม่นานประเด็น3การสร้างแรงเสียดทานกับสิ่งรบกวนช่วยให้วินัยกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นหนังสือไม่ได้หยุดแค่การบอกให้ลดสิ่งกระตุ้นแต่เน้นกลยุทธ์เชิงพฤติกรรมเพื่อทำให้การหันไปหาสิ่งรบกวนยากขึ้นเช่นการวางอุปกรณ์ให้ห่างการลดช่องทางเข้าถึงแอปที่ล่อใจการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้ไม่เอื้อต่อการไถฟีดโดยอัตโนมัติแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะพฤติกรรมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจล้วนๆแต่เกิดจากความสะดวกและความเคยชินหากเพิ่มแรงเสียดทานเพียงเล็กน้อยโอกาสที่เราจะทำพฤติกรรมเดิมซ้ำก็ลดลงอย่างชัดเจนหนังสือจึงชี้ว่าวินัยไม่ได้หมายถึงการฝืนใจตลอดเวลาแต่หมายถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมให้การเลือกสิ่งที่ดีง่ายขึ้นและการเลือกสิ่งที่รบกวนยากขึ้นหลักนี้ช่วยให้การจัดการสมาธิเป็นระบบมากกว่าพึ่งแรงฮึดชั่วคราวประเด็น4การทนความเบื่อและใช้กิจกรรมสงบเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นสมาธิอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการยอมรับความเบื่อแทนที่จะรีบหนีจากมันคนจำนวนมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีเมื่อมีช่วงว่างเพราะสมองถูกฝึกให้คาดหวังการกระตุ้นตลอดเวลาแต่หนังสือมองว่าความเบื่อเป็นสภาวะจำเป็นที่ช่วยให้ระบบความสนใจกลับมามั่นคงเมื่อผู้อ่านไม่เติมสิ่งเร้าตลอดเวลาพื้นที่ภายในสำหรับการคิดการไตร่ตรองและการเริ่มงานยากๆจะค่อยๆกลับมาหนังสือจึงแนะนำกิจกรรมที่สงบและไม่เร้าอารมณ์เช่นการเดินการจดบันทึกหรือการทำสมาธิเพื่อแทนที่วงจรเสพสิ่งกระตุ้นเดิมเหตุผลเชิงปฏิบัติคือกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่การพักแต่เป็นการฝึกสมองให้ทนต่อความว่างและค่อยๆคืนความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ให้รางวัลทันทีประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มเล็กแต่ตรงประเด็นเพราะออกแบบมาให้ลงมือทำทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่อธิบายแนวคิดยาวและซับซ้อนเล่มนี้เลือกความกระชับเป็นจุดขายโดยเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและนำไปทดลองได้ทันทีในชีวิตจริงความสั้นของหนังสือไม่ได้ทำให้เนื้อหาเบาบางแต่สะท้อนจุดมุ่งหมายว่าผู้อ่านต้องการวิธีเริ่มต้นแก้ปัญหาความฟุ้งซ่านอย่างรวดเร็วมากกว่าการอ่านทฤษฎีจำนวนมากแล้วไม่ลงมือทำคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ปัญหาสมาธิดูจัดการได้ไม่ใช่เรื่องคลุมเครือที่ต้องแก้ด้วยความพยายามอย่างยาวนาน จุดเด่นนี้ทำให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นคนทำงานนักศึกษาและคนที่รู้ตัวว่าติดกับดักการเสพข้อมูลแต่ยังไม่พร้อมใช้วิธีเข้มข้นหนังสือให้ทั้งกรอบความคิดและจุดเริ่มต้นที่ชัดจึงเป็นคู่มือขนาดสั้นที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าความซับซ้อนโดยสรุปดูพามีนดีท็อกซ์เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกดึงความสนใจตลอดเวลาเล่นมือถือโดยไม่รู้ตัวเริ่มงานยากหรือมีอาการผัดวันประกันพรุ่งจากสิ่งรบกวนในชีวิตดิจิทัลหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าการเสพรางวัลง่ายและความสามารถในการโฟกัสอย่างเป็นระบบแทนที่จะมองปัญหาเป็นความขี้เกียจส่วนตัวเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือความสั้นกระชับและใช้กรอบการทดลองที่ชัดเจนผู้อ่านสามารถเริ่มจากช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมงและสังเกตผลได้ทันทีจึงเหมาะทั้งสำหรับคนที่อยากรีเซ็ตนิสัยตัวเองแบบรวดเร็วและคนที่ต้องการจุดเริ่มต้นก่อนสร้างระบบการจัดการสมาธิที่ยั่งยืนขึ้นในระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนไทบอทมิริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่